kāda ir situācija ar augļu dārziem, augļu kokiem? Lai to noskaidrotu, mēs šorīt esam sazinājušies ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvi Janīnu Kursīti. Labrīt!
Labrīt!
Laikam uzreiz jāpiebilst, ka jūs neesat tā Janīna Kursīti, kur deputāte, bet gan,
gan speciālisti. Tieši tā, arī deputātes esmu, bet Daugavpils novadā
deputāte. Daugavpils novadā, jā. Bet, un jūs zināt visu par augļu kokiem un augļu dārziem, kā tie ir pārziemojušanas, apkopojas informācija ne tikai par Daugavpilu, bet par visu Latviju. Kāda tad ir tā situācija?
Situācija izskatās normāla, jā. Tāpēc, kad arī mēs esam savā dārzā bijuši, jā, un man arī ir kokaudzētava, jā, un tad novērojumi ir sekojoši, kad praktiski kaut dārzi nav cietuši. Ir aizmetušies ziedaizmetņi ļoti skaisti, jā, un arī jaunie dzinumi nav bojāti, jā, gan ābelēm, gan ķiršiem, gan plūmēm. Nu, tas ir kalinkokiem un sēklinkokiem, jā. Vienīgais varētu ciest tie augļu dārzi, jā, vai varbūt piemājas saimniecības, kur kalinkokiem nebija nomulčēts apdobis uz ziemu, jā, ko tas nozīmē. Tātad kalinkoki parasti cieši kā salā, jā, un cieši saknu sistēma. Un tāpēc arī vienmēr, kad, nu, es konsultēju, jā, kādus cilvēkus, iedzīvotājus un arī augļkopjus, un tad arī vienmēr viņiem atgādina, kad uz ziemu noteikti jānomulčē apdobis vismaz uz 10-15 centimetriem, ja? Ar šķeldu vai zaļu skaidām, ar kūdu vai kompostu, nu kas ir sasniedzams saimniecībā.
Ja papildus siltuma izolācija netika nodrošināta, tad varbūt, ka ir kaitēts.
Ja? Jā, tieši tā, jā.
Kailsals ir iekodis šiem kokiem.
Jā, kailsals ir iekodis, bet tur arī ir vietām ir bijis sniedziņš kaut vai 10 centimetru, jā. Ja ir bijis sniegs 10 centimetru, tad arī tanī salā, kad bija pāris dieniņas, kad bija 23-24 grādi, jā. Un tālāk tad it kā nebija, jā. Un tad tas kailsals, kas bija tās to nedēļu, tad arī varēja kaitēt, jā. Bet izskatās ļoti skaisti, jā, arī zemenes. Zemenēm arī izskatījās, ka visas brūnas lapiņas, jā, un visi saka, ka jā, zemenes aizgājas postā, bet nē, zemenītes atkal ir ļoti skaisti atdzīvojušās, jā, atkal sāk plaukt lapiņas, tā ka es domāju, ka viss būs kārtībā mums.
Tas nozīmē, ka augļu raža būs un nav pamata augļu dārzu īpašniekiem īpaši satraukties par aizpītozēm.
Nu, par ražu varbūt arī būs mazāka vai kas tas atkarīgs arī, vai viņi rudenī uzbēra kāli un fosforu mēslojumu, jā, vai viņi tagad pamēslo ar slāpeklu mēslojumu, jā, vai viņi dos ar lapām arī vēl kādus papildu mēslojumus, jā, kas arī dod uz ražu, tas ir kalcijs, tas ir dažādi klāt vēl vai nu kristalons vai omeks, jā, kas iet mēslojums ar lapām, kas arī katru gadu uzlabo tas pats, kas mums, piemēram, iedzīvotāji vitamīnus ir jādzer, jā, pavasarī, nu, rudenī uz ziemu, tas pats ir augļu kokiem. Ja mēs viņam dodam, tad viņš mums arī atdod.
Ja būsim devuši, tie mums dos arī atpakaļ. Paldies Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra pārstāvei Janīnai Kursītei.